Þá koma hér tvær fundargerðir frá stjórn blindrafélagsins, fundargerð 9. og 10. stjórnarfundar og þá erum við líklega búin að ná í skott á öllum fundargerðunum og þær munum birtast vonandi með reglulegu millibili hér á völdum grinnum framvegis.
Fundargerð 9. stjórnarfundar blindrafélagsins starfsári 2018 til 2019 haldin miðvikudaginn 28. nóvember klukkan 16 að Hamrahlíð 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, S.U.H., formaður, Lilja Sveinsdóttir, L.S., varaformaður, Eyþór Kamban Þrastarsson, E.K. Þórn, gjaldkeri, Rúna og Skarðarsdóttir, R.O.G., meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B., varamaður, í símasambandi, Rósa Ragnarsdóttir, R.R., varamaður, Dagný Kristmannsdóttir, D.K., varamaður og Kristinn Halldór Einarsson, K.H.E., framkvæmdastjóri. Fjarverandi, Hjalti Sigurðsson, H.S., ritari, Þórarinn Þórhallsson, Þorn Þorn, varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður, S.U.H., setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. S.U.H. bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Líst eftir öðrum málum, engin önnur mál. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 8. fundar, sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin, var samþykkt samhljóða. Þriðja skýrslur bréf og erindi. Í skýrslu formanns var fjallað fund með stjórnendum þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar 23. nóvember. Málstofu punktaletur 16. janúar. Félagsfund 21. nóvember. Könnun á húsnæðisaðstæðum félagsmanna og tíðni kynbundin sofbeltis. Fund vegna framkvæmda við Hamrahlíð 17, UNK ráðstefnu 2019, undirbúning. Erlent og innlent samstarf, mikilvægar dagsetningar. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað megin forsendur fjárhagsáætlunar fyrir 2019. Framkvæmdir og húsnæðismál. Fund með stjórnendum þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar. Fjáraplanir. Leiðsögu hundaverkefnið. Ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Sjóntryggingu bakjarla. Kynningabækling fyrir nýja félaga. Lausa íbúð í Hamrahlíð 17. Erindi. Fyrir lá erindi frá Gísla Helgasinni varðandi varðveislu á hljóðupptökum. Málið tekið fyrir sem sérstakur dagskrárliður. Fjórða inntaka nýrra félaga. Ekki lágu fyrir umsóknir félagsaðild. Fimmta forsendur rekstrar áætlunar fyrir 2019. KHE gerði grein fyrir helstu tölum sem að taka þar tillit til við gerð rekstrar áætlunar 2019. Kjarasamningar eru lausir í upphafi árs 2019 og því verður að byggja á spám launahækkanir á árinu 2019. Samkvæmt spám banka og fjármálastofnana gert ráð fyrir að verðbólga verði á bilinu 3,5-4% á árinu 2019 og launahækkun milli ára verði á bilinu 5,5-6%. Ásamt óvissu gengi krónunar á komandi fjórðungum liggur óvissa spánaða miklu leiti í því að laun gætu hækkað meira en 5,6-6%. Ef verð á aðföngum blindrafélagsins hækkar að jafnaði 3,5% þá það hækkun 5,8 miljónir króna. Hækki laun 6% þá það hækkun á launakostnaði félagsins upp á 13,8 miljónir króna. Nýtt starf aðgengisfulltrúa mun svo kosta 4 miljónir króna. Rétt að halda til haga að gert ráð fyrir að sala á aðgengislausnum muni standa að mestu undir launakostnaði aðgengisfulltrúa. Til að dekka þennan viðbótarkostnað 19,8 miljónir króna það þurfa tekjur blindrafélagsins að aukast 8,5% milli áranna 2018 og 2019. Margt bendir til þess að afkoma félagsins 2018 verði mun betri en áætlanir gera ráð fyrir og að rekstur félagsins skili góðum tekjuafgangi. vegna viðhaldsframkvæmda við Hamrahlíð 17 mun árið 2019 verða enn útgjaldafrekara en 2018. Reiknað með að heildarkostnaðurinn geti orðið 100 milljónir króna. Frumáætlun, án þess að kostnaðaráætlun hafi verið gerð, gerir ráð fyrir 80 milljónir króna kostnaði vegna viðhaldsframkvæmda utanhús. Gert ráð fyrir alltaf 10 milljónir króna vegna framkvæmda innanhús á annari og fimmtu hæð, auk þess sem að 10 milljónir króna fari í leiðsögu hundaverkefnið. Á árinu 2018 kostnaður vegna viðhaldsframkvæmda orðinn 47 milljónir króna og hafa þær framkvæmdir verið fjármagnaðar af verkefnasjóði félagsins. Þær framkvæmdir sem eftir hægt að fjármagna með sölutekjum af Stigahlíð 71 sem var 60 milljónir króna og nú varðveitt í verðbréfum og lántöku. Með því að nota lántöku til að fjármagna hluta viðhaldsframkvæmdana þá verður ekki gengið eins nærri handbæru fé og stöðuverkefnasjóðs og gert yrði án lántöku. Sjötta húsnæðismál þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar. SUH gerði grein fyrir hugmyndum félagsmálaráðuneytisins að finna nýtt húsnæði undir starfsemi Þ.Þ.Nem. Þetta eru hugmyndir sem rekja má til þess þegar til stóð að sameina Þ.Þ.Nem, greiningarstöð ríkisins, heyrnar og tal og TMF. Þar sem ljóst að af þessari sameiningu mun ekki verða þá þær forsendur sem fyrir lágu ekki lengur fyrir hendi. Félagsmálaráðuneytið hefur auglýst eftir húsnæði sem að greiningastöð ríkisins og Þ.Þ.Nem myndu deila. Stjórnarmenn voru sammála að það þjónaði ekki hagsmunum notendana að flytja starfsemi Þ.Þ.Nem úr Hamrahlíð 17. Stjórnendum Þ.Þ.Nem hefur verið gerð grein fyrir þessari afstöðu blindrafélagsins. Samþykkt var að fela formanni og framkvæmdastjóra að skrifa félagsmálaráðherra bréf þar sem grein verði gerð fyrir þessari afstöðu blindrafélagsins. Sjöunda ferðaþjónusta. E.K. Þ.Þ.Nem sagði frá því að hann hafi reynt að fá upplýsingar ferðaþjónustunotkun sína í yfirstandandi mánuði. Það hafi gengið mjög illa og hann vildi að reynt yrði að leita svara hvort að hægt væri að laga þetta. SUH KHE og EKþ.Þ.Nem munu funda með Hreyfli til að ræða hvort að mögulegt sé að veita þessar upplýsingar. Áttunda starfsáætlun stjórnar. SUH lagði fram eftirfarandi drög að starfsáætlun 9. janúar, miðvikudagur, stjórnarfundur númer 11, 16. janúar, miðvikudagur, málstofa punktaletur. 18. janúar, föstudagur, samstarfsfundur stjórnar. Deilda og nefnda. 19. janúar, laugardagur, stjórnarfundur númer 12, fundur stjórnar með ungblind. 30. janúar, miðvikudagur, stjórnarfundur númer 13. 30. janúar, miðvikudagur, hádegisspjall. 20. febrúar, miðvikudagur, stjórnarfundur númer 14. 27. febrúar, miðvikudagur, hádegisspjall. 4. til 8. mars NSK, NKK fundur í Noregi, Hurdal, eftir að fastsetja dagana. 13. mars, miðvikudagur, stjórnarfundur númer 15. 14. mars, fimmtudagur, félagsfundur. 3. apríl, miðvikudagur, stjórnarfundur númer 16. 24. apríl, miðvikudagur, stjórnarfundur númer 17. 24. apríl, miðvikudagur, hádegisspjall. Valkostur 27. apríl, laugardagur, aðalfundur. Valkostur 11. eða 18. maí, laugardagur, aðalfundur. 9. varðveisla menningararfsins. SUH kynnti erindi frá Gísla Helgasinni þar sem að hann gerir að umtalsefni varðveislu efnis sem birt hefur verið á völdum greinum í gegnum árin. Stjórn samþykkti að eðlilegt væri að gera efnisyfirlit yfir allar valdar greinar sem að eru varðveittar og ekki til efnisyfirlit yfir. Var SUH og KHE falið að ræða við Gísla. Fundi slitið klukkan 17.50. Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.